escucha África. Ujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya Ijumaa hii tarehe 19 March mwaka 2021. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia masafa ya FM kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com, vile vile kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu.
Kati ya yale tuliyokuandalia, serikali ya Tanzania inatarajiwa kutangaza hivi leo ratiba nzima ya maandalizi ya mazishi ya Rais John Pombe Magufuli.
Na nafikiri Mheshimiwa Makamu wa Rais ataongea tena na taifa kwa ajili ya kueleza sasa zile taratibu na tarehe na namna ambavyo maziko na mazishi kwa ujumla wake ya kiongozi wetu mpendwa yatafanyika.
Katika ripoti nyingine, Umoja wa Afrika Alhamisi umesema kwamba mataifa ya Afrika yanapaswa kuendelea na chanjo ya virusi vya corona ya AstraZeneca na kuunga mkono kauli ya shirika la afya duniani WHO kwamba manufaa yake ni makubwa kuliko hasara.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Idi Ligongo akusomea habari za dunia.
Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, anatarajiwa kuapishwa hii leo asubuhi kuchukua nafasi iliyoachwa wazi na Rais Dr. John Pombe Magufuli aliyefariki dunia Machi 17 mwaka huu wa 2021. Kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan anaapishwa kushika nafasi hiyo na kuwa mwanamke wa kwanza na kuwa rais wa sita wa taifa hilo la Afrika ya Mashariki. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Ikulu ya Tanzania, tukio hilo linatarajia kuanza majira ya saa 4 asubuhi, na baada ya hapo mchakato utaendelea wa kupata jina la mtu atakayeshikua nafasi ya umakamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivi sasa taifa la Tanzania pamoja na mataifa mengine ya Afrika ya Mashariki yapo katika maombolezo kufuatia kifo cha kiongozi wa taifa la Tanzania ambaye ametawala Tanzania toka mwaka wa 2015 aliposhinda uchaguzi katika muhula wake wa kwanza. Mwaka jana Rais Dr. John Pombe Magufuli alichaguliwa tena kushika wadhifa huo kwa kipindi cha muhula wa pili ambao ulitazamiwa kukamilika mwaka wa 2025. Kwa mujibu wa katiba ya Tanzania, Samia Suluhu Hassan akiwa kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ataendelea na muhula huo mpaka hapo uchaguzi utakapofanyika mwaka wa 2025. Rais wa Marekani Joe Biden anamtuma Senata Chris Coons kwenda Ethiopia kukutana na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed na kuwasilisha ujumbe wa Biden kwamba ana wasiwasi mkubwa kuhusu mgogoro wa kibinadamu katika ukanda wa Tigray ambapo maelfu ya watu wamefariki dunia kufuatia mapigano. Washington pia inasema itatoa takriban dola milioni 52 ili kumaliza ghasia zinazofanyika na kuwafikisha mbele ya sheria wanaovunja haki za binadamu. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken ametoa mwito wa kuondoka kwa haraka kwa vikosi vya Eritrea na kumaliza operesheni ya kupelekwa vikosi vya Ethiopia Tigray na kutoa fursa kwa misaada ya kibinadamu. Ukosolewaji dhidi ya mapinduzi ya kijeshi nchini Myanmar umeleta matumaini kwa wanaharakati wa Kirohingya wanaoishi uhamishoni. Mapinduzi yaliyofanyika na jeshi nchini Myanmar yamepingwa na Umoja wa Mataifa na mataifa ya Magharibi, hasa ikizingatiwa yamefanyika dhidi ya serikali iliyochaguliwa kidemokrasia. Wanaharakati wa Kirohingya wamekuwa wakitoa msukumo kwa jumuiya ya kimataifa kuzuia unyama unaofanywa dhidi ya Warohingya nchini Myanmar ambapo wamekataliwa uraia. Mwaka 2017 jeshi la Myanmar lilishutumiwa kwa mauaji, ubakaji na kupigwa kwa Waislamu walio wachache na kuwafanya wakimbie kwa mamilioni mpaka nchini Bangladesh. Ujerumani, Ufaransa na mataifa mengine ya Ulaya jana yametangaza kuwa yanapanga kuanza kutumia tena chanjo ya COVID-19 ya AstraZeneca baada ya wasimamizi wa ukaguzi wa dawa katika Umoja wa Ulaya nchini Uingereza kusema wana imani na chanjo hiyo na kwamba faida zake ni nyingi kuliko athari. Maelezo zaidi na Patrick Nduwimana katika ripoti iliyoandikwa na shirika la habari la Reuters.
Ripoti kuhusu matukio machache ya kuganda kwa damu ya ubongo zilipelekea nchi zaidi ya 10 kusitisha matumizi ya chanjo ya AstraZeneca, moja ya changamoto za karibuni kwa dhamira ya kampuni ya AstraZeneca kuzalisha chanjo hiyo kwa ulimwengu, huku idadi ya watu waliofariki kutokana na virusi vya corona ikizidi milioni 2,800,000. Shirika la Umoja wa Ulaya linalokagua ubora wa dawa EMA limeamua kufuatia uchunguzi juu ya visa 30 vya matatizo ya damu ya ubongo yasiyokuwa ya kawaida kuwa faida za chanjo hiyo kulinda watu wasifariki au wasilazwe hospitali kutokana na magonjwa yanayohusiana na virusi vya corona ni nyingi kuliko athari zinazoweza kujitokeza, licha ya kusema kwamba uhusiano kati ya kuganda kwa damu kwenye ubongo na chanjo yenyewe si jambo la kutupilia mbali kabisa. Hii ni chanjo salama na yenye ufanisi, mkurugenzi wa EMA Emer Cook amesema. Ingekuwa mimi ningepewa chanjo kesho, ameongeza. Saa chache baada ya taarifa hiyo ya EMA, Ujerumani imesema itaanza kutoa chanjo ya AstraZeneca kuanzia Ijumaa hii asubuhi.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Russia Vladimir Putin Alhamisi alijibu matamshi yaliyotolewa na rais wa Marekani Joe Biden, ambayo alieleza kuwa kiongozi wa Russia ni kama muuaji. Rais Biden alitoa kauli hiyo wakati wa mahojiano ya televisheni ya ABC mapema wiki hii. Akiongea na wanahabari kutoka Moscow, Putin alieleza kwamba maelezo hayo hayafai kutoka kwa mtu mzima. Amesema kwamba kama angeonana na Rais Biden angemtakia afya njema. Licha ya kuwepo jambo hilo, viongozi wote katika mahojiano wanasema kwamba wanaweza kufanya kazi kwa pamoja. Msemaji wa ikulu ya Russia Dmitry Peskov amewaambia wanahabari kwamba matamshi ya Rais Biden hayakuwa mazuri. Marekani, Russia, China na Pakistan wametoa mwito kwa pande zote za Afghanistan kupunguza ghasia na Taliban kusimamisha mashambulizi. Kauli hiyo ilikuwa ni sehemu ya taifa ya pamoja kuhusu Afghanistan ambayo ni mwenyeji ilikuwa Russia mjini Moscow Alhamisi. Mkutano huo wa siku moja ulikuwa ni sehemu ya msukumo wa kidiplomasia kuanzisha mchakato wa amani uliosimama, ikiwa ni katikati ya muda wa mwisho wa kujitoa kwa vikosi vya kigeni nchini Afghanistan. Baadhi wanahofia Afghanistan itaelekea katika machafuko kama vikosi vya kimataifa vitaondoka kabla ya mafanikio ya kupatikana kwa amani.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Matangazo yetu yanasikika vyema kupitia Radio Tumaini Dar es Salaam Tanzania, Voice of Africa Korogwe Tanzania na TKFM huko Tanga. Serikali ya Tanzania leo inatarajiwa kutangaza ratiba ya maandalizi ya mazishi ya Rais John Pombe Magufuli aliyefariki dunia juzi kutokana na maradhi ya moyo. Wakati huo huo, inaarifiwa kuwa Makamu Rais Samia Suluhu Hassan anaweza kuapishwa leo ili aendelee na hatamu za uongozi hadi awamu ya pili ya muhula wa hayati Magufuli imalizike. Mwenzangu BMJ Moridi amezungumza na mwandishi wetu wa Dar es Salaam Idi Uwesu, ambaye alishiriki mkutano na waandishi wa habari ulioandaliwa jana na msemaji wa serikali Abbas Hussein, na ameanza kumuuliza kuhusu kinachofanyika kwa ajili ya maandalizi ya mazishi ya Rais Magufuli.
Hapa Tanzania imekuwa ni siku ndefu kidogo, hasa ukizingatia kwamba tangu kutolewa kwa taarifa za msiba huu juzi, lakini jana watu wameshinda wakiwa na huzuni na pengine maswali ya kwamba sasa utaratibu wa mazishi utakuwaje, ama taratibu hata za kuhamisha madaraka kwenda kwa ya makamu wa rais kuwa rais sasa zimeendaje, kwa sababu hakukuwa na taarifa yoyote ambayo kimetolewa na serikali, lakini jana jioni msemaji wa serikali amezungumza na vyombo vya habari na kueleza kwamba huenda leo makamu wa rais akatoa taarifa ya nini kinafuata baada ya hapa.
Labda cha kwanza niendelee kuwaomba Watanzania tuendelee kumuombea mzee wetu Dr. John Pombe Magufuli, ambaye jana mheshimiwa makamu wa rais alitoa tangazo rasmi la serikali kwa maana ya kutangaza msiba wa kuondokewa na rais wetu. Kwa hiyo kama ambavyo wananchi wanafahamu, taratibu za serikali zimeanza na hiki kikao cha leo ni kikao kama cha pili au cha tatu kwa leo katika mfululizo huo wa maandalizi ya kumzika kiongozi wetu, na nafikiri mheshimiwa makamu wa rais ataongea tena na taifa kwa ajili ya kueleza sasa zile taratibu na tarehe na namna ambavyo maziko na mazishi kwa ujumla wake ya kiongozi wetu mpendwa yatafanyika. Lakini leo tu, labda kwa maana ya wananchi kujua, wasione serikali imekuwa kimya, tumekuwa kwenye maandalizi hayo. Ni msiba mkubwa, tumeondokewa na kiongozi mwenye maono, kiongozi mwana mapinduzi, kiongozi mzalendo. Kwa hiyo aina ya maziko ya kiongozi inahitaji sana maandalizi. Kwa sehemu kubwa leo kulikuwa na vikao vya maandalizi. Kama nilivyosema, kumekuwa na vikao vingi leo. Kwa mfano, kumekuwa na kikao cha kamati tendaji ya makatibu wakuu, imechakata ratiba nzima. Lakini jioni leo, kama ulivyosema, kwa mawaziri na makatibu wakuu wengine ambao hawaingii kwenye kamati ile tendaji, pia ratiba imeletwa na kimsingi imekamilika. Sasa tutarajie wakati wowote kuanzia majira ya 3:30 asubuhi mheshimiwa makamu wa rais atatoa taarifa kwa umma na kwa taifa kuhusu ratiba na mtiririko mzima wa maziko. Lakini kiufupi ni kwamba shughuli zitaanzia Dar es Salaam kwa tarehe atakazozitaja kesho. Wananchi wa Dodoma, makao makuu ya nchi, pia watapata fursa ya kuaga. Wananchi wa Mwanza watapata fursa ya kuaga, na hatimaye ndani ya muda ambao atautaja kesho, kule Geita na Chato ambako ni nyumbani kwake atakakozikwa mheshimiwa rais, wananchi pia watapata fursa ya kwenda kuaga na maziko yatafanyika kwa tarehe ambazo mheshimiwa makamu wa rais atatangaza.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC, na mkaribisha tena Idi Ligongo akusomea habari zaidi za dunia.
Umoja wa Afrika Alhamisi umesema kwamba mataifa ya Afrika yanapaswa kuendelea na chanjo ya virusi vya corona vya AstraZeneca, na kuunga mkono kauli ya shirika la afya duniani WHO kwamba manufaa yake ni makubwa kuliko hasara. Kauli hiyo imetolewa baada ya dazeni ya nchi za Ulaya kusitisha kutumia chanjo ya AstraZeneca ambayo ilisambazwa duniani chini ya shirika la afya WHO katika kampeni ya chanjo. Afrika imekuwa nyuma katika utolewaji wa chanjo ikilinganishwa na mataifa tajiri, huku mataifa mengi ya Afrika yakitumia chanjo ya bure ya AstraZeneca. Serikali ya Marekani imesimamisha kuwapeleka wahamiaji watoto katika kambi zilizogeuzwa kutoka kambi za wafanyakazi wa mafuta West Texas baada ya maswali kujitokeza juu ya usalama katika eneo hilo la dharura lililofunguliwa kuchukua watoto wanaovuka mpaka wake wa kusini. Shirika la habari la Associated Press limeripoti kwamba makambi hayo yalibadilishwa yamekabiliwa na masuala kadhaa ndani ya siku 4 toka yalipofunguliwa na utawala wa Biden, ikiwa ni kutafuta sehemu za kuwahifadhi hao watoto. Zaidi ya 10% ya watu waliopo katika makambi wamekuwa na maambukizi ya COVID-19 na mtoto mmoja alilazwa hospitalini.
VOA inasikika nchini DRC kupitia Radio Vision Shalahu huko mjini Bukavu na Radio LTGL huko Butembo. Viongozi wa nchi za maziwa makuu na Afrika Mashariki wametangaza msiba wa kitaifa kufuatia kifo cha Rais John Pombe Magufuli, msiba ambao utaendelea hadi siku mazishi yake yatafanyika. Vile vile raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameguswa na kifo cha kiongozi huyo, kama anavyoarifu mwandishi wetu wa mjini Bukavu, Mitima de la Chance.
Tangu walipopata taarifa ya kifo cha rais wa Tanzania John Pombe Magufuli, wakazi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, haswa hapa upande wa mashariki katika miji ya Bukavu, Kamanyola na Uvira, wamesahau kwanza shida za nchi yao na sasa wanaelezeana masikitiko yao kutokana na kifo hicho. Albert Mbilizi Mwetaminwa ni mkazi wa Kamanyola kwenye mpaka kati ya Kongo, Rwanda na Burundi.
Pole sana kwa ndugu zetu wa Tanzania, sababu sisi hatukumwamini tena kama mzee Magufuli. Alikuwa Mtanzania peke yake, lakini tulimkubali kama shujaa wa Afrika nzima.
Jean Paul Balungwe pia ni mkazi wa hapo hapo Kamanyola.
Magufuli alipinga kufanya uchuruzi wa coronavirus, ndipo imeonekana kwamba kifo chake wamemuua ili Afrika yetu isiendelee mbele.
Masikitiko kama na hayo anayo pia Jean de Dieu Diringanine, mkazi wa Bukavu.
Ni raisi nilikuwa nasikia sana matendo yake, maakisio zake alikuwa akifanya kwenye nchi yake. Kwa hiyo kufariki kwake kabisa, mimi ninahuzunika sana kabisa.
Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi, akiwa pia anasimamia Umoja wa Afrika, alituma salamu za rambirambi kwa taifa la Tanzania, akimtaja Magufuli kama mdau aliyepigania kwa sifa uhuru wa bara la Afrika. Robert Kazaroho ni kiongozi wa chama cha kisiasa CPPD mjini Bukavu.
Pita Nkurunziza, John Magufuli, wote walipinga jambo la COVID-19 na wote wamefariki katika njia zisizoeleweka, tena njia zile zile. Tunadhani ya kwamba ni vita ambavyo vimepangwa tu na walioleta COVID.
Lakini alipokuwa bado hai, Rais John Pombe Magufuli alikosolewa unyanyasaji wa uhuru wa vyombo vya habari katika nchi yake. Licha ya hayo, wanahabari wa Kongo walizidi kumpenda tu. Bertha Mungombe ni mwanahabari.
Kila mtu anakuwa na vizuri na vibaya vyake. Ni kweli alinyanyasa haki yetu kama wapasha habari, lakini kazi ambayo alifanyizia nchi yake nawaza ni mfano mzuri kwa wengine wa rais wa Afrika kuangalia na kufanya kama yale ambayo alikuwa anafanya.
Pamoja na kutoa pongezi kwa Tanzania, raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaonya raia wa Tanzania kuungana wakati huu mgumu. Huu pia ni ushauri wa kijana huyu wa Bukavu, David Migabo.
Kupata tena mtu mwingine kama yeye haitakuwa kabisa na urahisi sana. Kwa Tanzania wao umoja, wasifurukushane ama kuvurugana kwa sababu wamempoteza baba. Wawe na moyo wa upendo wa nchi yao.
Wengine raia wa Kongo wanamtaka Bi Samia Suluhu, anayejiandaa kuapishwa kuwa rais mpya hivi karibuni, kuzifuata nyayo za John Pombe Magufuli. Hayo ni maoni ya Theodile Bulabula, mkazi wa Bukavu.
Ajikaze kabisa, asiende kinyume ya ile Magufuli alikuwa anafanya. Asipinge corona, kwa kuwa corona ni magonjwa na corona haiko.
Katika jumbe mbalimbali, magavana, wabunge, viongozi wengine wengi na wakazi wa kawaida nchini Kongo wanamtakia Rais John Pombe Magufuli mapumziko mema. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Nuru imepotea mbele ya tumoni kiza, kila kona machozi masikitiko.
Shirika la Umoja wa Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR linaripoti kuwa juhudi zake za kukabiliana na janga la corona ulimwenguni zimekuwa na mafanikio kwa kudhibiti kusambaa kwa virusi hivyo miongoni mwa wakimbizi wanaopatikana katika maeneo tofauti ya dunia. Patrick Nduwimana anaarifu katika ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika wa mjini Geneva, Lisa Schlein.
Zaidi ya watu milioni 80 duniani walilazimika kuhama makazi yao kufuatia manyanyaso, mizozo na ghasia. Miongoni mwao kuna wakimbizi milioni 26. Wakati virusi vya corona vilijitokeza, UNHCR ilikuwa na wasiwasi juu ya uwezo wake wa kukabiliana na kuenea kwa maambukizi yanayosababisha ugonjwa wa COVID-19. Moja ya hofu kubwa ilikuwa kuhusu uwezo wa kuzuia virusi vya corona kuenea kwa kasi na kwa upana kati ya wakimbizi wanaoishi katika maeneo ya mbali ya vijijini na katika kambi zenye msongamano. Mkurugenzi anayehusika na suluhisho katika UNHCR, Sajad Malik, anasema wakimbizi katika maeneo ya mijini wanaweza zaidi kuliko wale wa vijijini kuheshimisha hatua za kutokaribiana na kufuata utaratibu wa kupimwa virusi vya corona na kuwatafuta waliowasiliana na wagonjwa wa corona.
We had to put in systems in place where a social distancing could be practiced. We had to produce.
Kwa hiyo ilibidi tuweke mifumo mahali ambapo utaratibu wa kutokaribiana unaweza kutekelezwa. Tulilazimika kutoa maji ya ziada katika sehemu nyingi za maeneo hayo. Ikumbukwe kuwa lita 15 za maji hadi lita 20 kwa kila mtu kwa siku wakati wa dharura ni kitu muhimu sana. Maji hayapatikani kabisa katika baadhi ya maeneo. Kwa hiyo kuleta maji ya ziada, kuongeza usafi kwa ajili ya kuosha mikono, mambo yote hayo ilikuwa kazi kubwa sana.
Kupitia ukarimu wa wafadhili wa kimataifa na mashirika ya maendeleo, UNHCR ilipata dola milioni 492 mwaka wa 2020 na kuliwezesha shirika hilo kupata vifaa vya kutosha vya matibabu na kukinga wahudumu wa afya. Pesa hizo zilitumika pia katika mipango ya usaidizi wa jumla, ikiwa ni pamoja na msaada wa kujikimu kimaisha, elimu kwa watoto na msaada wa afya ya akili na kisaikolojia. UNHCR imethibitisha visa 1,063 vya maambukizi miongoni mwa wakimbizi, licha ya kuwa inatambua kwamba idadi ya maambukizi inaweza kuwa juu zaidi. Naibu mkurugenzi wa suluhisho kwenye shirika hilo, Mariam Shilperud, anasema kazi kubwa katika mwaka ujao ni kuhakikisha wakimbizi wanajumuishwa katika mipango ya kitaifa ya kutoa chanjo.
We know that currently 106 countries have included.
Tunajua hivi sasa kwamba nchi 106 zimeshirikisha katika mipango yao ya wakimbizi na watu wengine waliohama makazi yao ndani ya nchi, na nchi nyingine bado zinafanya kazi kwa bidii juu ya kuwashirikisha wakimbizi. Tunaendelea kufanya kazi kwa karibu na washirika wa mpango wa COVAX ili kuhakikisha kuwa tunaweza kuwapatisha chanjo wakimbizi, ikiwa ni makadirio ya 20% mwishoni mwa mwaka huu.
COVAX ni mpango wa kugawa chanjo duniani ambao unalenga kutoa mamilioni ya dozi za chanjo ya COVID kwa nchi zenye kipato cha chini na cha kati. Maafisa wa UNHCR wanasema hawatafuti chanjo inayofaa kwa wakimbizi, lakini wameongeza kuwa ni muhimu wakimbizi wasipuuzwe. Maafisa wa shirika hilo wanasema ushahidi umeonyesha kwamba kuwashirikisha wakimbizi, waomba hifadhi na wahamiaji katika mipango ya kitaifa ya kutoa chanjo inafaidi jamii nzima, ambapo kuwatenga inasababisha hasara kubwa. UNHCR inatafuta dola milioni 455 kutekeleza mpango wa maandalizi na juhudi za kupambana na COVID-19 mwaka huu.
VOA mitaani.
Umetimia mwaka mmoja kamili tangu Kenya ilipotangaza kuwa mtu wa kwanza ameambukizwa virusi vya COVID-19 mwezi Machi mwaka jana, na sasa Wakenya wanatafakari hali ilivyo katika muda huo wa miezi 12. VOA mitaani leo imeandaliwa na mwenzetu Josephat Kioko kutoka huko Mombasa.
Mimi majina yangu kamili naitwa Ferdinand Karisi, nifanye kazi kwenye sekta ya matatu, mimi ni kondakta. Huu ugonjwa kusema kweli umetuathiri vibaya sana, kwa sababu hata kazi yenyewe sasa iko chini. Tupate habari, tumwambie namba imeongezeka.
Mimi naitwa Modoni. Tumemaliza mwaka na hiyo na ugonjwa wa corona. Tuliona kama ni mchezo. Nikakimbilia bara. Nikaona huko kuna nafuu. Nikakaa bara miezi 6. Corona iishi. Rais akafungua. Hai, nikaona umaskini unanimaliza jamii. Nikachukua hatua nikarudi huko mjini tena. Imagine mwezi wa kwanza tulikuwa tunaona kama corona inaisha, inaendelea inaisha, inaisha. Lakini wapi? Phase 3 imeanza tena kwa uzunguni. Corona ikaanza tena, ikaanza kumaliza watu, imeanza kumaliza watu tena. Tena tukiona aje hapa Kenya sijui nini, hata sijui tutaenda wapi na huu ugonjwa. Wengine kama sisi hata tuwezi kimbilia mashambani sasa, kwa sababu tunaenda mashambani tukalele njaa tena. Tunaomba Mungu tu atupunguzie makali ya corona.
Hasa sisi ni third world country. Tukiwa tutabaki manyumbani, na sisi tunategemewa nyumbani huko, tunategemewa na watoto, tutakuwaje? Serikali ina mikakati gani yenye mipango pengine ya kutuangalia sisi watu wa chini kabisa ambao tunaishi chini ya dola? Sasa hivi hakuna biashara zinaendelea, uchumi umekuwa chini. Hasa vile ambavyo sasa hivi kuko hivi, lazima watu wataanza kuingia mitaani, saa 2 utasikia watu wakiporwa.
Kwa mtazamo wangu kuna hatari kubwa sana. Kile kitu ambacho kitawakumba iwapo mtu atashikwa na huo ugonjwa. Ni vizuri mashirika ya afya kama wanaweza fanya small campaign. Si lazima waite watu, lakini wanaweza tembea kwa kuhamasisha watu kupitia vipaza sauti, kuhamasisha watu mitaani. Hata ukiambia mtu nunua sabuni anakuambia mimi nitaosha mkono, na je mwingine ataosha?
Katika ulimwengu mzima hali ya uchumi itashuka, na huenda labda hata nchi hazitasaidiana tena, kwa sababu kila nchi itahitaji msaada, kwa sababu kwa hivi sasa tunategemea nchi za nje. Makazi, kuna hata kampuni zimefungwa katika nchi za nje, na tunawategemea saa zingine kwa msaada. Ikiwa hawana, hata sitakuwa hatuna, hawezi tena kuja kununua kwa sababu hana biashara tena. Sasa mauzo yamerudi chini sana.
Kulingana na hii hali tulionao ya corona, imetuharibia kila kitu. Hatuna pesa, hakuna kazi, biashara zimeharibika, ikawa ni changamoto kubwa sana. Sasa imekuwa ni kitu ambacho kimeniletea kama maradhi na fulani. Na nyumba ni za kukodisha pia, pia na vyakula. Sasa huku tuna corona, tunapigana na corona, hakuna pesa, watoto kule wanataka chakula, wanataka kukimia mahitaji yao ya maisha yaendelee kama kawaida. Hali imekuwa ngumu sana upande wetu.
Kama ni corona itawapasha wakiwa huku mitaani. Na huku ndio kubaya. Corona itaendelea miaka karibu 2, 3, 4. Yaani hii corona ni inakuanga kila miaka. Yai kuanza jana. Mavua. Na hii iko kila siku.
Jina langu ni Mwanao Asman. Kimimi kwa katika maangalizi yangu mimi, ninaona hiyo sindano watakaoanza kutibiwa, Mungu ajalie wako sawa, tupate mafanikio mazuri, na sisi tetu angalie inakwenda namna gani. Lakini isiwe sindano hii ama matibabu haya ni sasa. Pengine mbeleni je, yule baba mtoe pesa mnunue, mtoe pesa mfanye hivi, pesa ziko wapi? Wengine kwa hali yetu ni ngumu. Sasa itakuja kuwa kitu kama hicho, watafaidika wao, sisi wengine sisi tutakuwa tunaumia. Tunaomba ikiwa serikali itasimamia mambo haya kisawa sawa, wakianza hivi, Mungu ajalie ni dawa na iwe maendeleo ya hivi hivi, sio kama mabadiliko mishoni. Maana tutaathirika zaidi. Sio hata mambo ya corona umetokea ofisini, mambo kama ameshika watu. Ambao kuna pesa zitatoka za corona zisaidie watu. Wanaopata ni wale ambao wako nazo. Wale ambao hawana unakuta mtu ana survive hivyo hivyo.
Katika siku moja unaweza pata watu kama 200 wamepatikana. Na hilo inaonyesha na dirisha kwa hakika kuwa corona ipo. Na ukiangalia katika hospitali, wagonjwa wa corona wapo wengi. Lazima watu watii masharti ya hii janga la corona, kwa sababu corona ipo hii nchi yetu. Usifate wenzako. Hii dunia umekuja kuishi peke yako. Na hii ugonjwa mimi nakuhakikishia ipo. Hakuna venye serikali nayo tulinda sisi nayo tuongoza inaweza tudanganya kuwa corona haipo. Ni heri uvae mask. Serikali haiko kutafuta kila mtu katika kila nyumba yake.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Idi Ligongo akusomee muktasari wa habari za dunia.
Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, anatarajiwa kuapishwa hii leo asubuhi kuchukua nafasi iliyoachwa wazi na Rais Dr. John Pombe Magufuli, aliyefariki dunia Machi 17 mwaka huu wa 2021. Kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan anaapishwa kushika nafasi hiyo na kuwa mwanamke wa kwanza na kuwa rais wa sita wa taifa hilo la Afrika ya Mashariki. Rais wa Marekani Joe Biden anamtuma Senator Chris Coons kwenda Ethiopia kukutana na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed na kuwasilisha ujumbe wa Biden kwamba ana wasiwasi mkubwa kuhusu mgogoro wa kibinadamu katika ukanda wa Tigray ambapo maelfu ya watu wamefariki dunia kufuatia mapigano. Ujerumani, Ufaransa na mataifa mengine ya Ulaya jana yametangaza kuwa yanapanga kuanza kutumia tena chanjo ya COVID-19 ya AstraZeneca baada ya wasimamizi wa ukaguzi wa dawa katika Umoja wa Ulaya nchini Uingereza kusema wana imani na chanjo hiyo na kwamba faida zake ni nyingi kuliko athari. Rais wa Russia Vladimir Putin Alhamisi alijibu matamshi yaliyotolewa na Rais wa Marekani Joe Biden ambayo alieleza kuwa kiongozi wa Russia ni kama muuaji. Rais Biden alitoa kauli hiyo wakati wa mahojiano ya televisheni ya ABC mapema wiki hii.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Mwamoyo Hamza, mwelekezi wetu Diodone Chubahiro, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema, kwa heri ya kuonana.